Falábamos da súa experiencia como deportista, que se concretou especialmente como futbolista. Eses cinco penaltis, fálenos deles.
Ese falou deles a prensa, pero claro, os xogadores eran como a min. Pero de todas formas, parei unha tarde cinco penaltis, que naquela época era máis fácil paralos por unha razón moi sencilla. Porque se podía mover o porteiro na portería. Non facía falta que estuvese a pé fixo como agora. Pero eso non deu categoría ninguna nin a ten. Eu era deportista en xeral, corría a playa dunha punta a outra con unha velocidade tremenda, non me cansaba nunca. Cousa que teño que dicir, de que andando o tempo viron que tiña insuficiencia mitral. Eu asombroso é de que xa daquela a tiña. E só pois cando eu xa tiño 60 e tantos anos. De maneira que poden anotar estes médicos, a ver se busquen unha explicación. Dicían que estaba compensado, non sei con que cousas, eu non son médico, pero amigo meu, se tiña insuficiencia mitral naquela edad nova, e corría a Praia de Covas, que ten 2 kilómetros, polo menos, ou quilómetro e medio, e de punta a punta, e todo o día xugaba, e non notaba nada.